Atbilstoši Eiropas komisijas ierosinātajam projektam, Bulgārijai būtu jāuzņem 343 bēgļi no Itālijas, 229 no Grieķijas, kā arī 216, kas pagaidām atrodas ārpus Eiropas Savienības. Salīdzinot ar milzīgo patvērumu meklētāju skaitu abās minētajās valstīs, kas sniedz desmitiem tūkstošos, skaitļi liekas pieņemami, taču jāņem vērā, ka Bulgārija vēl nav atgūsies no šoka situācijas pirms pāris gadiem, kad neilgā laikā valsts robežas šķērsoja vairāk kā 10 000 nelegālo imigrantu. Pēc valsts bēgļu aģentūras informācijas, no Sīrijas krīzes sākuma Bulgārijā ir ieradušies 17 000 bēgļu, no kuriem 4 100 atrodas speciāli izveidotajos centros, bet 5 162 saņēmuši bēgļu statusu. Par spīti tam, ka tika atvērts vairākas jaunas nometnes un dzīves apstākļi ir jūtam uzlabojušies, to kapacitāte ir tuvu kritiskajai robežai. Dotajā brīdī situācija ir relatīvi stabila, taču grūti paredzēt, cik ilgi izdosies noturēt vārīgo līdzsvaru, ja konflikta eskalācija tuvajos austrumos turpināsies. Saskaņā ar Startautiskās migrācijas organizācijas datiem šogad vidusjūras šķērstojuši aptuveni 35 000 nelegālo imigrantu, no kuriem gandrīz 2 000 noslīka vai pazuda bez vēsts, tiecoties sasniegt sapņu zemi Eiropu. Kļūst skaidrs, ka Grieķija un Itālija vienas ar problēmu galā netiks, taču ja visi pūliņi tiks koncentrēti tikai uz jūras robežu nostiprināšanu, bēgļu plūsma var pārorientēties citā virzienā. Bulgārijas eirodeputāte Iljana Jotova, kas ir pilsoņu tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsēdētāja vietniece, uzskata, ka Eiropa kavējas ar vienotas stratēģijas izveidošanu, un Bulgārija būtu jāpieskaita, tāpat kā Grieķija, Itālija un Malta, pie valstīm, kur to geogrāfiskās atrašanās vietas dēļ ir vislielākie jauna bēgļu viļņa draudi.
Tikko kontrole vidusjūras rajonā tiks nostiprināta, liela daļa no Turcijā esošajiem bēgļiem centīsies nokļūt Rietumu Eiropā caur Bulgāriju. Saskaņā ar pašreizējo Eiropas likumdošanu mēs nevaram laist tos tālāk uz citu Eiropas Savienības dalību valsti, un tā liela daļa no viņiem paliks Bulgārijā.
Pirms uz otru 2 gadiem Bulgārija bija tādā pat situācijā kā tagad Itālija un Grieķija. Jāņem vērā arī specifiskā situācija Balkānos, kur daudz viet līdzās dzīvo dažādas reliģiskās kopienas, un lielāks musulmāņu imigrantu pieplūdums var izjaukt demogrāfisko situāciju. Tā piemēram, mācību gada sākumā, vairākās apdzīvotās vietās, kur atrodas bēgļu nometnes, vecāki atteicās laist savus bērnus skolā kopā ar mazajiem sīriešiem, jo izrādījās, ka vietējie bulgāru skolnieki bija skaitliskā mazākumā. Grūtības izjūt arī slimnīcas, kurām nāks ārstēt pacientus, kas nav apdrošināti, un par kuriem veselības aprūpes slimo kases neko nemaksā. Piedāvātais kvotu variants paredz 6 000 eiro par katru izmitināto personu. Taču pēc ministru prezidenta Boiko Borisova domām finansiālais jautājums nav galvenais. Lai gan nometņu izveidošanai un cilvēku uzturēšanai, kā arī Eiropas Savienības ārējās robežu nostiprināšanai, Bulgārija tērē savam budžetam nepanesamas summas.
Nekādēļ 2 miljonu čakat na turskata granica.
Gandrīz 2 000 000 gaida uz Turcijas robežas. Iedomājieties, kas notiktu, ja 1 000 000 ierastos Bulgārijā. Tur nekāds finansējums nepalīdzētu, un tie ir dzīvi cilvēki, nevis lopiņi. Tā kā runa nav tikai par naudu.
Problemātiski ir 260 km garā robeža ar Turciju, kā arī readmisijas līguma trūkums ar kaimiņu valsti. Neatrisināts paliek jautājums par nelikumīgo cilvēku trafiku, kas sāk izvērsties par ienesīgu biznesu. Pirms pāris dienām uz robežas ar Rumāniju kravas mašīnā, kas pēc dokumentiem veda celtniecības materiālus no Turcijas uz Vāciju, tika aizturēti 40 nelegālie imigranti no Sīrijas un Irākas. Lai gan Brisele solās kvotu sadalē ievērot katras valsts lielumu, dzīves līmeni, bezdarba procentu un etnisko minoritāšu sastāvu, Bulgārijas eirodeputāti no visām partijām uzskata, ka tagadējā redakcijā kvotu princips nav taisnīgs, un tuvākajos 2 gados jaunus bēgļus nevajadzētu uzņemt. Tiks ierosināts izmaiņas Dublinas vienošanās paragrāfā, saskaņā ar kuru liela daļa no patvērumu meklētājiem, kas pēc Bulgārijas devušies tālāk uz rietumiem, tiks sūtīta atpakaļ. Tā piemēram tikai no Vācijas vien gaidām 4 000. Neizpratne rada arī situāciju, kā pēc solidaritātes aizsegā dažas valsts var pašas izvēlēties vai uzņemt bēgļus vai ne, bet citām nosaka kvotas. Jūnijas sākumā Eiropas komisija paziņoja, ka ir gatava apspriest arī citus variantus, kā optimāli risināt sasāpējušo jautājumu. Alternatīva iespēja varētu būt arī bēgļu nometnes trešajās valstīs. Jebkurā gadījumā, kamēr lēmums vēl nav nobalsots, var cīnīties par izdevīgākiem un taisnīgākiem noteikumiem, vai arī samierināties un turpināt pildīt Eiropas Savienības ārējo robežu buferu lomu. Ilze Georgijeva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.